Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Je to nádherné zpívat o Boží milosti, opěvovat ji a prožívat ji den co den. Je to opravdu paráda, jak se říká, že? Že náš Bůh je nádherný Bůh. A také i ten déšť okolo nám říká, že přichází na nás hojné Boží požehnání, ne? Protože déšť je symbolem taky Ducha Svatého. Takže mě záleží, jak se na věci vždycky díváte, jak vyložíte skutečnost okolo sebe. A já jsem velice rád, že tady máme hezkou atmosféru, že tím, že se Pán Bůh na nás usmívá, my se můžeme usmívat taky jeden na druhého. Já bych chtěl poděkovat také manželům Muráňovým za byty. Je to vždycky hezké si přečíst to, co se dělo během dne. A také vidět i různé zprávy. Ne? Je to hezky? Tak bychom měli zatleskat aspoň, že jo? A dobře, a pořádně. Myslím, že to dělají ještě spolu s tvojí sestrou, že? Že to děláte dohromady. Nebo maminkou, no vidíte to, tak to je ještě lepší. Tak, perfektní. Dnes chceme pokročit dál znovu v evangeliu podle Trojandělského poselství. Dobře, já teď začnu otázkou pro vás. Trochu opakování nejdříve. Jaké jsou čtyři základní slova, která popisují Boží soud? Co je Boží soud? Soudit znamená? Ospravedlnit. Soudit znamená? Zachránit, spasit. Soudit znamená? Osvobodit, vysvobodit. A soudit znamená? Obhájit. A to je to, co máme v Kristu Ježíši. Je to něco nádherného, něco úžasného, že on je na naší straně a ne proti nám. A celý vesmír dává dohromady, aby nás mohl takovýmto způsobem ospravedlnit a obhájit a uvést nás pak do toho věčného domova. Takže to je to první, co je třeba vidět, že Boží soud v prvním významu je pozitivní. Takže kdykoliv uslyšíte slovo soud nebo soudit, prosím vás, zkuste tam nejdříve do toho textu vložit pozitivní význam. A teprve jenom, když to nedává smysl, ano, tak to pak dejte do toho negativního, protože vždycky soud má jednu i druhou stránku, ale ta pozitivní je ta první. Víte, Boží soud má vždy dvojí stránku. Podívejte se třeba na první soud. Kde je v Biblii popsán první soud? Kde je první soud popsán? Hned ve třetí kapitole Evangelia podle Genesis, podle Mojžíše. Hned ve třetí kapitole. Když člověk zřeší, Pán Bůh přichází a dává mu otázku, kde jsi? Ano. Neutrhl jsi z toho, nebo nepojedl jsi z toho z zakázaného stromu? Že to jsou otázky, které tedy potřebují odpověď. Pán Bůh je tím pozývá k sobě, tím jim ukazuje taky, že jim nabízí milost, ale zároveň je to i volání k zodpovědnosti, tedy je to soud. Tady je to pozitivní soud, protože Pán Bůh jim dává milost, ale taky je to i negativní soud, protože jsou vyhnáni z ráje. Otázka, další soud, jaký je další soud? Kain a soud nad Kainem. Zase pozitivní, že Kainovi bylo dáno znamení, aby ho nikdo nezabil, i přesto, že prožil negativní Boží soud, a to bylo, že jeho oběť nemohla být přijata, protože byla dělána z nesprávných pohnutek, z nesprávných principů, na základě nesprávných principů života. Další soud máte při potopě. Pozitivní, protože Pán Bůh dává milost, ale tu milost přijímá pouze jedna rodina, ale taky negativní, protože potom ostatní, kvůli tomu, že jsou ti, kteří ničí život, a staví se proti Bohu a proti druhým lidem, tak přichází odsouzení na ně. Další soud máte při babylonské věži. Negativní v tom, že jsou rozptýlení, pozitivní v čem? Pozitivní, že Pán Bůh povolává Abrahama, aby skrze něho teď Boží poselství přicházelo do celého světa. Pozitivní a negativní stránka. A tady můžete pokračovat dál a dál, vždycky v Bibli. Boží soud předně chce být pozitivní. A všechno je děláno z Boží strany k tomu, aby tento soud byl pozitivní, abychom mohli být ospravedlněni, zachráněni, spaseni, vysvobozeni a obhájeni. Ale když se nenecháme takto ospravedlnit, nechceme být zachráněni, spaseni a obhájeni, pak přichází ten důsledek. Protože pokud ty největší takové nejhorší postoje k životě jsou, když jsme lhostejní k tomu, co Pán Bůh dělá, anebo když se stavíme zatvrzele proti tomu. V té chvíli Pán Bůh opravdu nemůže už nic dalšího udělat. No, další otázka. Když mluvíme o eschatologickém Božím soudu, tak mluvíme o jakém soudu? Jako adventisté, jako křesťané, adventisté sedmého dne, o jakém soudu okamžitě mluvíme a jaký soud máme na mysli. Eschatologický Boží soud. Většinou to rozdělujeme do třech takových fází, do třech etap. Je to tak? A ta první fáze, když bych to tady tak nějak rychle jenom namaloval, časovou přímku, tak tu první fázi Božího soudu nazýváme jako předadventní, ano, předadventní soud. No, potom je druhý, to je který? Soud během tisíciletí. Ano, během tisíciletí. A pak je třetí fáze Božího soudu a to je soud poslední, že? Tedy poslední soud. Na konci tisíciletí poslední soud. No, tady podle správně, podle proroctví Daniela a jiných míst Bibli, pak začínáme rokem 1844, že? A jdeme dál. Takže když mluvíme o době konce, tak myslíme na jakou dobu? Na dnešní dobu a ta doba konce začala kdy? Dobře, 1844 nebo někdy bychom mohli dát 1798, ta data znáte, takže já je nebudu vysvětlovat, nebo někdo by šel až do roku 1755, které to bylo to velké, obrovské lisabonské zemětřesení a podobně. No, dovolte mi říci, že takovýto pohled, když to děláme z tohoto úhlu, tak má určité negace. Jaké negace to má? Že začneme mluvit o Božím soudu, no a lidé z toho začnou mít obrovský strach. Proč? Protože tam není, v tomto obraze není žádná jistota spasení, žádná radost z toho, že jsme vykoupeni v Kristu Ježíši. Najednou se nám to tam z toho výhledu ztratilo. A dovolte mi říci, že z určitého pohledu je to opravdu zúžený pohled a když nabízíte lidem zúžený pohled, tak se ten zúžený pohled může stát čím? Já vím, že teď máte strach to říct a já to nechci tak říct na plnou pusu, ale zeptám se vás trochu jinak. Víte, kdo to je heretik? Slovo heretik nebo hereze je z řeckého slova. Víte, co to znamená jako hereze, hairesis, řecky, česky? Co to znamená? To znamená vybrat si, ano, že si člověk, který je tím heretikem, tím kacířem, že, jak to nazýváme těmi hroznými slovy, to je člověk, který si něco vybere z krásy Božího evangelia, z Božího poselství. A teď to něco postaví na do takového světla, že se to jeví, že to je to jediné, co je správné, a všechno ostatní už je vedlejší. A pochopitelně heretik nejenom, že potom něco vezme, ale potom k tomu přidá různé věci a dá to do takových souvislostí, že pak s tím opravdu ostatní mají velké problémy. Ale to, co chci zdůraznit, je, že tím principem zůstává, že ten, který nemá pravdu a přichází s falešným učením, je někdo, kdo vybere z celku Boží pravdy něco a postaví to jako to jediné, nezbytné, a všechno ostatní je druhořady. Najednou ten celek tam není. A dovolte mi říci, že pokud byste takto se dívali na Boží soud, tak je to opravdu zkreslený pohled. A ten vás zavede k tomu, že nebudete mít nikdy jistotu spasení, budete vždycky pod nějakým demoklovým mečem a budete si říkat tak, jak to vlastně se mnou na tom Božím soudu dopadne. A pořád budete mít jenom otazníky a budete žít ve strachu, budete se šponovat do určitých výkonů a ta krásná svoboda v Kristu prostě s vámi nebude. Takže já bych dnes dopoledne s vámi chtěl probrat otázku Božího soudu trochu z jiného úhlu. Já nechci říct, že toto je špatně, ale to, co tady máme, musíme dát do širších souvislostí. A teprve tehdy, až uvidíte tyto širší souvislosti, pak najednou pochopíte, že toto, co je tady popsáno v předadventním soudu a soud během tisíciletí a zpráva o posledním soudu, to je vlastně velice dobrá zpráva. Takže pojďme se na to podívat trochu teď z jiného hlediska. Když mluvíme o poslední době podle Bible, podle Nového zákona i podle Starého zákona, ale tak nějak explicitně to máme vyloženo v Novém zákoně. Kdy začíná poslední doba? Kdy začíná poslední doba? Už jsem se vás jednou zeptal, vy jste mi odpověděli rokem 1844. Dovolte mi říct, že to je špatně. Poslední doba začíná prvním příchodem Pána Ježíše na tento svět. Chcete důkaz? Já bych vám tady mohl dát celou škálu biblických textů, přečtu vám pouze jeden, protože čas nám rychle běží. Otevřeme si knihu Židům, první kapitola, a tam budu číst první dva verše. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Takže kdy začal poslední čas, poslední doba? Prvním příchodem Pána Ježíše. No a apoštol Pavel velice zřetelně o tom mluví ve svých epištolách, že ta poslední doba přišla s tím, že Kristus už vstoupil do našeho času. No a tedy odporuje to tomu, že tady teď řekneme, že poslední doba začíná v Kristu Ježíši s jeho prvním příchodem, s tím, že tady máme rok 1798 a 1844. Ne, to není v rozporu. Citáty, které, nebo verše, které jsem citoval, a mnohé jiné, které má Pavel, ty jsou z obecného hlediska postaveny tak, že se ukazuje na předěl v dějinách, že ten předěl je skutečně postaven Golgatským křížem, prvním příchodem Krista. Ale potom je speciální doba konce. Je to speciální prorocká doba konce. A o tom mluví kniha Daniel a kniha Zjevení velice explicitně. Takže to není negace, to se neruší vzájemně, ale vzájemně se to doplňuje. Ano? Doba konce nastala už od Golgatského kříže. Ano, je tady. A potom je speciální, ano, speciální, specifická doba konce. Z prorockého hlediska je to speciální prorocká, ano, doba konce. Takže to je to první, co bych chtěl, abychom hned pochopili, že když mluvíme o soudu a o posledním o eschatologickém soudu, tak nemůžeme začínat rokem 1844. Musíme začínat kde? Musíme začínat eschatologickým soudem, který začal už v prvním příchodu Pána Ježíše. A to je to, co bych chtěl, abychom si uvědomili dnes dopoledne velice jasně. Golgatský kříž je centrum všeho biblického učení. Souhlasíte se mnou? Každá biblická doktrína, každé biblické učení musí být vždycky centrováno na Golgatu. A od Golgaty to správné světlo vždycky vychází. My to řekneme, ale velice často, když mluvíme o Božím soudu, tak to tam neaplikujeme. A já bych rád proto z tohoto úhlu, možná z nového úhlu, vysvětlil otázku Božího soudu. Tak doufám, že jsem aspoň trochu vysvětlil věci na začátku. Já ještě jedno opakuji, teď to už můžu říct víc na plnou pusu. Kdybyste vysvětlovali Boží soud pouze z hlediska těchto třech biblických fází, těchto třech fází, tak mi dovolte říct, tak byste byli heretiky. Ano. Protože byste zúžili tu krásu biblické zprávy o Božím velkém dní soudu. Boží velký den soudu. Já doufám, že pokud jsem to řekl tak na plnou pusu, že jsem pořád ještě vaším bratrem, že jsem jim zůstal. Ano? že ještě ty kameny nedržíte v ruce. Takže zkusme teď o tom uvažovat z tohoto nového úhlu, hlubšího pohledu. Boží soud. Boží soud tedy potřebujeme opravdu zasadit tak, že první fáze Božího soudu, ta základní, ta centrální boží, fáze Božího soudu, bude vyvěrat z Golgatského kříže. Bude to v souvislosti s Golgatou. Jak tedy k tomu dobře přistoupit? Abych ještě vysvětlil to jinak, tak tady udělám jinou ještě časovou přímku. Na ní dám zde doprostřed Golgatský kříž a chtěl bych říci, že všechno, co řekneme o Golgatě, to, co řekneme o soudu, musí být v souvislosti právě s tím, co Ježíš Kristus vykonal pro nás na kříži. Takže Boží soud musí být viděn z této perspektivy. To, co se odehrálo před křížem, se vlastně odehrálo ve stínu kříže. Je to tak? A to, co je po Golgatském kříži, je znovu ve stínu Golgatského kříže. Já nevím, jak máte přeložen verš třeba Zjevení, 13. kapitola, verš 8. Můžete někdo přečíst Zjevení 13.8 ve vašem překladu, jak to tam máte? Takže kdo bude číst? Je tam mluveno o Beránkovi? Ano? Aha, takže vy tam máte ten počátek světa dán do souvislosti s knihou života, že? A potom je mluveno o Beránkovi, který byl zabitý. Je možné taky přeložit tento text jiným způsobem, a sice, že ten Beránek byl zabitý od kdy? Od založení světa. Kdybyste šli do jiných textů, jako je Efeským 1.4 nebo 1. Petrova 1.20, tak tam se mluví o tom, že ten Kristus, ten beránek, byl skutečně zabitý a naše spasení bylo zajištěné od kdy? Už od založení světa. Dobře, Efeským 1.4, dejme si tady Efeským 1.4 a 1. Petrova 1.10. Takže máme tři biblické texty, které nám mluví o tom, že Golgatský kříž, jeho efektivita už byla v platnosti před tím, než Kristus zemřel na Golgatě. Zeptám se vás ještě jinak. Jak je to možné, že Pán Bůh, když řekl v ráji Adamovi a Evě, kdykoliv pojíte z ovoce ze zakázaného stromu, tak určitě zemřete. A jak je to možné, že oni nezemřeli? Jak je to možné? V ten den, kdy z něho budete jíst, určitě zemřete. To je to, co máme v hebrejském textu. A jak to, že nezemřeli? A ta odpověď je právě tady v těchto verších. Že boží milost, která pramení z Golgaty, už jim byla aplikovaná, jim byla darována. Tato zástupná oběť Pána Ježíše na Golgatě byla připočtena Adamovi a Evě. To byl důvod, pro který oni nezemřeli. Jinak oni se zasloužili smrt, ale Kristova oběť už byla aplikovaná pro ně. A tak to bylo ve Starém zákoně znovu a znovu, že lidé byli spaseni jenom ve výhledu na přicházejícího Mesiáše. My dnes se díváme zpět, že Mesiáš už přišel, ale je to stejný princip. V pohledu zpět my jsme spaseni a oni byli spaseni v pohledu kupředu. Ano? A Golgatský kříž je ve středu veškerého božího zjevení. No a na tom Golgatském kříži byl vykonán soud. Jaký soud byl vykonán na Golgatském kříži? Byl to soud nad hříchem, a nejenom nad hříchem, ale nad každým hříšníkem, ano, který se ztotožňuje s hříchem. Jaký další soud byl vynesen? Soud nad Satanem. On celou tu svoji při a bitvu proti Pánu Bohu prohrál. Kdo dál byl souzen na Golgatském kříži? Kdo? Pán Bůh také, protože na Golgatském kříži se zjevilo, kdo on vlastně je. Ukázalo se, že on je Bohem lásky a spravedlnosti. Že to je Bůh milosti, dobroty, ale také je to svatý Bůh, je to Bůh, který přináší spravedlnost. Jinými slovy řečeno, Golgatský kříž nám přináší klíčový soud nad celým světem, nad vším lidstvem, protože my jsme všichni hříšníci, ale také soud nad hříchem, soud nad Satanem, no a tedy je to krásné zjevení o božím soudu. Možná dva verše bych vám přečetl, ten první je v Evangeliu podle Jana ve 12. kapitole, verš 31 a 32. Ano, Jan 12, 31, 32. Nyní je soud nad tímto světem, říká Kristus. Ano, nyní je soud nad tímto světem. Nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Takže soud nad Satanem je vyvržen, prohrál a zároveň tento soud ukazuje, že Kristus má řešení na naší situaci, protože on na Golgatě zemřel za naše hříchy. Proto on, když zemřel a vstal z mrtvých, všechny nás přitahuje k sobě. V 16. kapitole, verš 11. To je 11. verš, tady soud, tedy Duch Svatý, že když přijde, tak bude také i lidem mluvit o soudu. A soud v tom, že vládce tohoto světa, což je Satan, je již odsouzen. Je již odsouzen. Takže tady nemusím už zřejmě nic víc dodávat. protože tento soud na Golgatském kříži je jasný a zřetelný. Víte, v minulosti, není to tak dávno, určitě jste každý z vás slyšeli jméno Desmond Ford, ano. A v Evropě to byli ještě jiní, kteří přicházeli s různým učením. A co takový Desmond Ford řekl? Kdybych to zjednodušil, tak on přišel k lidem a řekl jim, tak čemu chcete vlastně věřit? Tomu, co Kristus vykonal na Golgatském kříži, že tam máme v něm jistotu spasení, anebo tomu podle něho nebiblickému učení o předadventním soudu s rokem 1844, kdy vlastně ani nevíte, co se v nebi odehrává a nad vámi je jakoby Damoklův meč. No a když položil takovouto otázku lidem, tak když si máte vybrat mezi jistotou spasení v Kristu, která je na Golgatě, a mezi otazníkovým učením, kterému jakoby nikdo podle něho nerozuměl o předadventním soudu, no tak co si vyberete? No jednoznačně si vyberete. Řeknete v odpovědi ano, my chceme Krista, my chceme tu jistotu spasení v Kristu. A to je ta nesprávná dichotomie. A místo, aby mohl krásně vidět na základě Bible nádheru evangelia podle Božího soudu, tak co udělal? Všechno jenom zúžil na Golgatu a to ostatní dal stranou, nebo mnohé z toho ostatního dal stranou. A v podstatě ani ty další fáze Božího soudu, ty nejsou podstatné, protože my jsme už souzeni na kříži podle Desmonda Forda a podle některých dalších teologů a tím všechen soud je vykonán, když máme Krista, máme všechno a tím se o soud už nemusíme vůbec starat. No, to zní velice přitažlivě, velice hezky, ale není to to, právě ořechové, jak říkáme, že lidově, není to to biblické plné poselství. A dovolte mi říci, že biblické poselství o soudu je tak nádherné evangelium, že každá fáze v tomto evangeliu je podstatná. Že pokud by tam ta fáze chyběla, tak najednou bude vám chybět podstatný prvek vašeho a mého spasení. A já bych vám teď chtěl takovýto nový pohled na biblické učení o soudu představit. Jinými slovy řečeno ještě, mně nejde o to, abychom teď řekli, že Golgatský kříž podle Forda to není, tam se neodehrál soud. Ne. Mně jde o to, abychom viděli z té širšího úhlu biblické učení o soudu a nechtěli říci jenom buď všechno je na Golgatě vykonáno, anebo zase všechno se děje až od roku 1844. To jsou dva extrémy a oba dva, pokud jsou izolované, jsou vlastně heretické přístupy. Ano? To je málo, když se řekne jedno, jenom jedno. Protože Bible má mnohem více než jenom toto poselství. Jedno s tímto úzkým zapojením. Takže, než to tady smažu, tak bych vám chtěl říci, že jsem se opravdu snažil o to, abych pochopil mnohem lépe to, co nám Pán Bůh zjevuje ve svém slově. A zjistil jsem, že nemůžeme mluvit o třech fázích Božího soudu, ale víte o kolika? O sedmi fázích Božího soudu. Je to jeden Boží soud, jeden velký den Božího soudu, ale tento Boží soud má sedm různých fází. Takže ještě mějte chvilku strpení, než to tady dodělám a už na to pojedu. Takže zkusme to. Je to moc červené ještě? No, je to moc červené. Červená barva je krásná barva, ale když je na bílém podkladě, tak to není ono. Ano, já vím, že tady předtím, než jsem na to začal malovat, dneska ráno to bylo tak krásné, tak bílé, no, ale už je to tak. Ale červená barva nám připomíná krev Pána Ježíše, tak to je v pořádku, že? Dobře, takže jdeme na to teď z jiného úhlu. No, výborně, pardon. A to je ono. Člověk, když je sám, tak je to vždycky složité. Musíte mluvit, přemýšlet, ještě to mazat, ale když máte pomoc, víte, jak je to krásné. To je ono. Já nejsem zase žena, takže to víš, no. Já jsem muž a já se nestydím za to, že řeknu, že myslím vždycky jenom na jednu věc v jedné chvíli. To, co bych vám chtěl teď představit, je těch sedm fází Božího soudu a představím vám to ze dvou úhlu. Nejdříve z časového pohledu a potom se budeme snažit pochopit, jaká je náplň toho soudu, co vlastně je charakteristikou tohoto soudu. Takže si řekneme něco o té nature, jak se to řekne, o té charakteristice prostě tohoto soudu. To už je fajn, to už zase budu za chvilku ničit, takže není třeba být tak perfektní v tom. Děkuji moc. Takže pojďme na to. Tady je časová přímka a teď jsme si řekli, že výchozím bodem biblického učení o soudu je Golgatský kříž. Takže Golgatský kříž nám tady musí zářit ve vší kráse, když mluvíme o soudu. No a já bych vám tady mohl i citovat některé výroky Ellen Whiteové, která mluví nádherným způsobem, že cokoliv vysvětlujeme v Bibli, všechno musí vycházet z Golgaty. Každé biblické učení, všechno, co řekneme od Geneze až po Zjevení, musí být centrováno na Golgatu, protože ke Golgatě všechno směřuje a z Golgaty všechno zase vychází ven. To je centrum, to je všechno. Takže tady tento soud, to je soud na kříži, ano, soud na kříži. A už jsem o něm mluvil, takže teď ho popíši. Jaká je charakteristika tohoto soudu? Je to centrální soud, ano, centrální, klíčový. Centrální a dovolte mi říci, že to není jenom centrální soud, ale je to tak důležitý moment v historii dějin tohoto světa, že to, co se zde odehrálo, že přišel zde král králu a Bůh na tento svět, má tento soud také i kosmický dopad. Souhlasíte se mnou? Takže popíši tento soud na kříži jako centrální kosmický. Ano, kosmický soud. Celý vesmír je v bezpečí díky tomu také, že Kristus přišel sem na tento svět a zemřel za člověka. Satan byl odsouzen a ten, který narušil nejdříve tedy pohodu v nebi, tedy mě prohrál a proto z tohoto důvodu tento soud na kříži má nejenom dopad na nás, na naše spasení, ale také na chod celého vesmíru. Dobře, takže to je to centrální, to kosmické. Ale teď jsou soudy, které byly už před Golgatským křížem. To byly ty předeschatologické soudy, ano. Nebo můžeme taky říct jednoduše soud před křížem, ano. Takže tady bych napsal soud, ano, nebo soudy, ano, soud před křížem. No a jaké to byly soudy před Golgatským křížem? To byly soudy, které byly ze určitého hlediska výchovnými soudy. Nebo taky to byly typologické soudy. Například první soud, o kterém jsme mluvili, byl soud v ráji nad Adamem a Evou. A už z Golgaty tam pramenila Boží milost a oni byli zachráněni. A byl to, když my to dnes čteme, pro nás výchovný soud. Je to tak? My o tom čteme a dovídáme se, že Pán Bůh říká jednoznačně ne hříchu. Že nikdy nemůže tolerovat hřích, protože kdyby ho toleroval, tak hřích by tedy zničil všechno krásné a to, co je smysluplné na tomto světě. Takže soudy před křížem, tady vysvětlím, že to jsou ty výchovné soudy, ano, výchovné nebo typologické, ano, typologické. Třeba soud při potopě je typologický soud, co říká Kristus, tak bylo před potopou, že lidé jedli, pili, ženili se, vdávali se, tak bude také i na konci světa, před příchodem Syna člověka. To znamená, že ti lidé žili jenom pro jídlo a pití, nezakládali rodiny, ale oni se jenom ženili a vdávali. To byl prostě jiný přístup k životu. Takže výchovné typologické soudy. Tady si můžete dát mnohé biblické verše, jako Genesis, kapitola 3, potom máte kapitolu 4, soud nad Kainem, pak máte 6. až 9. kapitolu, to je potopa, pak máte 11. kapitolu, je to soud nad Babyloniany, babylonská věž, pak máte třeba soud nad Sodomou a Gomorou, že a tak dál, 17. a 18. kapitola Genesis. A můžete pokračovat dál, soud nad egyptskými bohy, 7-10 rán, že v Egyptě a tak dál. Myslím si, že to stačí k tomuto soudu před křížem, nebo soudy před křížem, které jsou znovu v tom stínu Golgaty. To, co se zde odehrálo, bylo vždycky nějak spojeno s tím, co Kristus jednou vykoná na Golgatském kříži. Tento centrální kosmický soud, jistě k tomu si tady můžete dát mnohé texty, ale aspoň tady napíšu tedy Jan, 12, 31, 32 a tady pak Jan 16, 11, a mám tady celou škálu textu, které bychom k tomu mohli přidat. No a protože máme ty soudy před křížem také a jinak se to nedá počítat, tak jsem tady dal jako první fáze velkého dne Božího soudu, začíná se soudy před Golgatským křížem. Víte, kdykoliv i tito lidé se rozhodli činit pokání, tak procházeli Božím soudem. Když byli ospravedlněni, jsme si řekli, že prošli Božím soudem. A tak, jak my dnes procházíme Božím soudem, když prosíme odpuštění, tak i tito lidé zde prožívali tento eschatologický Boží soud na sobě. Takže to je první fáze Božího soudu, pak je ta klíčová centrální, ze kterého to všechno pramení a vychází, a pak přichází následné fáze. A o těch nádherných fázích, které se dotýkají bezprostředně našeho života, toto se dotýká nás jenom, že se o tom učíme, jak to bylo, ale tady to, co potom se odehrálo na kříži a co pokračuje dál, se bezprostředně dotýká každého z nás.